Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage til anden time af Farao's Cigar her i aften, hvor jeg fortsætter med beskrivelser af Rom. I første time hørte vi, hvordan forfatteren Vilhelm Bergsøe kom til Rom på den besværlige måde der i 1862 i december måned, over Brennerpasset i snestorm og med en lille dampbåd fra Genua til Civitavecchia. Nu skal vi høre Mia Goldsmiths beskrivelse, hvorledes man lever i Rom. Det er en slags lille rejsefører, hvordan man lever, og ikke mindst, hvordan man spiser i Rom, eller spiste. For jeg kan selvfølgelig ikke her, efter 150 år, garantere jer, at de samme spisesteder endnu findes. Jeg tvivler. Men det er en skildring, der er udgivet i 1863, det vil sige på samme tid som den yngre forfatter Vilhelm Bergsøe besøgte Rom. Og Goldsmith beskriver ikke egentlig deres møde, men han nævner Bergsøe dog uden at nævne hans navn. Nu skal I bare høre. Enhver, der har råd til i levende live at være i paradis, burde rejse til Rom. Hvis byen ikke havde det særegne, er i porten, eller straks efter ankomsten, møder den rejsende et væsen, der siger ligesom Sankt Peter i En sjæl efter døden, Heibergs berømte skuespil: først lad mig se beviset for, at du virkelig skal ind i paradiset. Og når man ikke kan yde dette bevis, får man ikke ro og drager snart bort i mismod. Ja, man skal vel være kunstner eller kunstkritiker eller sådan noget, vil en eller anden sige. Nej, det er ikke nødvendigt. Jeg har for eksempel kendt en mand, der samlede insekter og sten, og vist nok beskrive en afhandling om en rejefamilie, som han opdagede i et ferskvandsløb ude i kampagnen, og han fandt alligevel, at Rom var et paradis. Jeg tror, der her er tale om Vilhelm Bergsøe, der altså kom til Rom som naturvidenskabsmand. Jeg tror, det er umuligt at sige, hvad man skal være for at have lov at komme til Rom. Kun et kendemærke vil jeg våge mig til at angive: man skal have længtes dybt, og i nogle år, så tør man slukke sin tørst, netop fordi man er tørstig. Men hvor i består så egentlig det paradisiske? Var de tørstige? Drak de? Stop, det kan ikke nytte at spørge sådan. Læs, hvad konferensråd Bang har skrevet om badet i Gastein. Det er et af de virksomste vande, man har, og det er dog umuligt ved analyse at finde noget, hvorved det adskiller sig fra almindeligt vand. Hvis årsag de lærte, for ikke at erklære vandets mærkværdige virkning af være lutter indbildning, har udtænkt en uudgrundelig årsag, som de kalder der Wassergeist, vandånden. Sådan er det også i Rom, først og fremmest en ånd, som kun de indviede kender, og som det aldrig kan nytte at tale om. Man må ikke tro, at dette er noget, som jeg har fundet på. Jeg har blandt meget andet et sted fundet anført den ytring af Sidonius Apollinaris: Rom er den eneste stad i verden, hvor kun barbarer og slaver føler sig fremmede. Og i portrættet Rom siger Ampère: Rom er ikke en by som andre byer. Rom har en særegen ejendommelig ynde, der er vanskelig at gøre forklarlig. De, som har følt dens tryllemagt, forstår hinanden ved det første ord. For andre er det en gåde. Nogle tilstår oprigtigt, at de ikke forstår, hvorledes en by kan, ligesom en person, udøve en mysteriøs tiltrækning. Men de sande troende kender straks disse uindviede og smiler, mens de hører på dem. Men dernæst er der også noget, som kan gøres alle indlysende. Byen rummer de besynderligste og behageligste modsætninger. Den er alvorlig eller alvorsfuld, og samtidig er det daglige liv så simpelt og let, naivt og friskt. Derinde mellem ruinerne, midt på den uoverskuelige kampagne, føler man sig som i en afkrog af verden eller uden for verden, og man glemmer alt, hvad et menneske tør glemme, især de små sorger. Dem lod man, uden at lægge mærke dertil, ligge i Civitavecchia eller ved foden af Alperne. Men mens man glemmer det små, bliver man husket på noget stort. Det er vanskeligt at beskæftige sig med noget som helst, der vedkommer Rom, uden at blive ført hen imod noget betydeligt. Til det store døde, og derfra tilbage til livet. Til noget, der har interesse for os selv. Man er altid blidt animeret. Ens tilværelse bliver løftet op, rettet på noget idealt. Endelig lever man mellem oranger, cypresser, vinløv, påvirket af sydlig natur og kunstskønhed. Og dog har man Norden nær. I mange andre fremmede byer træffer man nordboer, men ingen steds lever danske, norske og svenske sådan sammen som her. De danner en ofte ret talrig koloni. I vinter var vi på en tid hen ved 60, har et fælles forsamlingssted, fører et fornøjeligt samliv, der vækker tyskes, franskes og engelskes beundring. Ja, den eneste skandinaviske embedsmand, der mig bekendt findes på jorden, lever i Rom, nemlig herr Bravo, der er dansk-norsk-svensk konsul, og desuden, for ikke ganske at bryde med hele staten, er holstener. Også har i Rom udviklet sig det første skandinaviske sprog. Oprindeligt skal det være opfundet af den svenske billedhugger Schellberg, men det griber om sig og er muligt vores fortids- og tillige vores fremtidssprog. Så at de nye professorer i nordisk filologi måske kunne anmodes om på offentlig bekostning at rejse til Rom og der genfinde det tabte paradis. Et af Roms særkender er, at intet menneske formår at gøre sig fuldstændig bekendt med staden som helhed eller komme til nøjagtig samlet viden indover om de mærkværdigheder, som skulle synes at høre sammen. Således oplyser udgravningerne historien. Men Rossi, der væsentligt leder disse, finder så meget at studere, dels om de gamle etruskere, dels om den første kristne kirke, dens grave, dens personalhistorie, mosaik, arkitektur med mere, at han aldeles overlader Ampère Roms historie i almindelighed. Ampère føres ved sine studier tilbage til en oldtid, der er så fjern, at det svimler for en ved at se ned i den, og han gør os ganske vemodige ved betragtningen af de forhistoriske pelaskers liv og levned, viser os, hvor basker havde boet i Rom, genindsætter med stor lærdom de gamle konger, som andre store lærte har afsat, men han når næppe videre end til middelalderen, hvor Gregorovius begynder at slide sig op. Selvom Gregorovius får undersøgt alle de gamle dokumenter, hvor i han sidder begravet, bliver det dog kun den egentlige historie, han får fremstillet, mens middelalderens kunst, ikke at tale om oldtidens, må overlades til andre. Og selve kunsten. En mand, hvem jeg ikke er berettiget til at nævne, gik i lang tid og betragtede kolosserne på Quirinalet og kom endelig til den overbevisning, at han for at forstå dem måtte studere anatomi. Før jeg rejste, skar han i den anledning frøer op. Jeg uværdig har ikke den ergærighed at ville rivalisere med sådanne grundige mænd, og jeg agter hverken at skrive om kunst, kolosser, katakomber, kirkehistorie, eller om basker, etrusker, lombarder, saracener. Jeg end ikke om citroner, oliven og pergolaer. Jeg holder mig til titlen på min afhandling, som er Hvordan man lever i Rom. Og ved at leve, mener jeg, at ånd og nære sig. Jeg skriver for husfædre og husmødre og begynder med frokosten. Og med frokosten, så tror jeg nok, at han mener morgenmaden. Men også dette er vanskeligere, end man skulle tro til, når alt kommer til alt, er jeg trods mine studier ikke i stand til at sige, hvorledes et eneste menneske spiste frokost, undtagen jeg selv. Og selv derved spiller nu straks vassergejsten en rolle. Det væsentlige ved frokosten var måske helt uspiselige og udrikkelige, som I kender fra badet i Garstein. Jeg boede tæt ved Piazza Barberini, og når jeg om morgenen tidligt kom ned for at gå på café, fik jeg straks øje på vandspringet. Havmanden, der løfter en concha, for hvilken en enkelt tomme tyk stråle hæver sig en halv snes alen i vejret. Solen var i reglen ikke nået helt op over husene på pladsens østside. Dens lys faldt som ofte således, at det skar vandstrålen midt over. Den nederste del var der som bly, det øverste sprudlede i den mest tindrende hvidhed, mens enkelte smådråber eller skummende vandfnug fangede en solstråle og brød den, og derved fik udseende af funklende diamantstøv. Dette syn i den morgenfriske stilhed drak jeg ind og kunne blive stående, gennembævet af velbehag, uden at tænke, indtil enten springvandet, ligesom en undine, stænkede mig i ansigtet, eller indtil mine geder kom. Når jeg siger mine geder, så mener jeg det på samme måde, som jeg vil sige om meget andet af verdens herlighed. Den er min lige så fuld som den rette ejers, så længe jeg ser derpå og har fornøjelse deraf. De fleste var hvide og havde klokker om halsen. Men når dette lyder, som om jeg opdigtede det for at skrive en idyl, så tilføjer jeg straks, at de hvide geder, såvel som de sorte brune, havde et praktisk formål. De bliver drevet ind til byen for mælkens skyld. Sådan ser altså en romersk fløde eller mælkekusk ud. Han kommer gående bagefter sine geder med bred hat og sandaler, og forresten i noget, der ligner klædningsstykker, sætter sig på en stentrappe imellem sine dyr, der leger sig om ham, og venter roligt, til hans kunder kommer. Så får de mælken uforfalsket, til han trækker den lige ud af yret. I midlertid stanger gederne hinanden, rejser sig på bagbenene, falder til ro for at begynde på ny, udfører de yndigste bevægelser, som om de troede, at jeg var kunstner, og de skulle stå model. Jeg begynder at studere dem for at kunne kritisere den ged, som Såby har modelleret, men jeg har ikke øjet. Jeg har ikke lært anatomi. Hver bevægelse er mig lige ny, og næste morgen kan jeg begynde forfra, for ikke at komme videre. Sandt at sige er det kontemplative, ikke min styrke. Det er kun i Rom, under påvirkning af stedets sfinksblik, at jeg bliver stille beskuende, og selv da holder det ikke længe. Snart tager den overvejende sultne side af min natur magten over den poetiske drømmende del og siger, lad os nu få kaffe. Vi er også tæt ved stedet. Gedehjorten strækker sig lige op til den nye café, og ved indtrædelsen behøver jeg ikke at sige, hvad jeg vil have. Når man har været der en, højst to gange, ved opvarteren det, og melder det straks ved ens komme med højt råb til køkkenet. Der er vel ikke så meget at vælge imellem, siger man måske. Ikke det. Der er umbra. Ved I, hvad det er? Det er kaffe med ganske lidt mælk. Der er aura. Mælk med ganske lidt kaffe. Café latte. Kaffe og mælk i lige blanding. Ove al burro. Spejlæg, omeletta med mere. Roms politiske liv gør sig gældende lige ud i fingerspidserne. Opvarteren venter ingen forandring i min konstitution eller dens tilbøjeligheder. Vel har han set en mand ombytte umbra med aura, ligesom han har set paven flygte bort, men han har også set både pave og umbra komme tilbage i det gamle gilet. Følgelig hilser Federico min indtrædelse med det tordnende råb «Café latte due ove al burro». Og jeg sætter mig hen og læser Journal de Debat, som han bringer mig. Egentlig læser jeg da ikke, undtagen telegrammerne. Til stedets publikum er en langt mere interessant billedbog. Der er først og fremmest Micheline, som ernærer sig ved at stå model. Hun har en højst påfaldende lighed med fru Heiberg som Tonietta, da stykket blev opført første gang. Ja, man kunne tro, at kunstnerinden havde studeret dette primitive, halvvilde naturbarn, aflurede det dets bevægelser og opdagede de stemninger og lidenskaber, som det ubevidst bærer på. På den anden side har Micheline efterlignet fru Heiberg deri, at hun, skønt i almindelig europæisk dragt, ikke bærer krinoline. Hun er så spinkel og så væver og så usigelig koket, men koket som en hind. Alle kunstnerne er enige om, at hun trods sit farefulde liv er aldeles uskyldig i sydlandsk forstand. Der er altid i Rom en eller to sådanne piger, der vedligeholder savnet om de uskyldige modeller. Samtidig med Micheline kommer i reglen Filippo, der også er model. Jeg har altid lyst til at kalde ham Anzoletto, efter den bekendte figur i Chaucer's Consuelo. Han er smuk og velskabt, inderligt forelsket i sig selv, og ser ud som en fuldstændig døgenægt. Man kan overvinde ubehageligheden ved at se på hans indbilske, kokette bevægelser, når man tænker sig, at han bevidst karikerer en løve fra Østergade eller Boulevard des Italiens. Han gør vist nok kur til Micheline, men på en egen måde sætter sig ved hendes side og vender sig halvt bort, mens verdens unge søn og en køn skægget hestehandler taler med hende, og når samtalen bliver livlig og Micheline ler højt, rejser han sig i sin fulde herlighed, fornemmer sig selv, og synes at tænke, at når Micheline ikke vil, så vil en rig englænderinde eller en russisk prinsesse. De behøver ikke blot at se til. Man drages altid lidt ind i livet, der pulserer omkring en. Et agtværdigt, midaldrende ægtepar, stillet som det synes midtvejs mellem arbejder og borgerklassen, kom regelmæssigt efter romersk regning, det vil sige ikke efter klokkeslæt, men efter solen. Jo højere den steg, desto tidligere. Når den skygge på Plaza Barberini skar vandstrålen midt over, kom parret ind i caféen, ligesom jeg. Vi blev vennet til at se på hinanden og udvekslede hilsner ved komme og bortgang, men uden at tale til hinanden. En dag, da jeg kom sildigere end ellers, sad konen der alene, og caféen var næsten tom. Hun gav sig til at se venskabeligt på mig, og så så jeg en gang imellem fra Journal de Debat venskabelig på hende. Hun rykkede imidlertid nærmere, og endelig sagde hun uden indledning, at hun havde noget at bede mig om. Med fornøjelse, signora, hvis jeg blot kan. Ja, de kan. Jeg vil gøre for dem, hvad de vil, hvis de vil give mig en providenza. Jeg oversatte hastigt i mit stille sind providenza ved forsyn, forsynlighed, fremtidsforsørgelse, pension. Tænkte jeg lige så hastigt på den ugenerethed, som romerske matroner under tiden skulle vise, og jeg svarede, min kære signora, de tager fejl. Jeg er ikke rig. Rig, sagde hun, det behøver ikke. Det behøves ikke. En providenza kan de sagtens give mig. Ja, tænkte jeg, hun gør ikke store fordringer, men en lille providenza kan dog også være for meget. Og jeg søgte at snakke mig fra det og få lov til at gå, men ligesom en berømt dame i gamle dage gjorde ved en ung mand, som jeg har noget i familie med, holdt hun mig i flien af min frakke og kaldte på verdens søn. Han hentyder jo altså til Potifars hustru i historien om Josef og Potifar, den egyptiske høje embedsmand, der fortælles om i Det Gamle Testamente. Goldsmith er jo jøde, og det er det, han mener med, han er noget i familie med Josef. Hun holdt mig i flien af min frakke og kaldte på verdens søn, for han skulle lægge godt ord ind hos mig. Det oplystes da, at providenza betyder forudseen, angivelse af de numre, der ville komme i næste trækning, altså lotteri, og at hun på romersk vis håbede, at en fremmed ville bringe hende lykke. Jeg var noget skamfuld over mine slette tanker og bestræbte mig af al magt for at finde tre gode tal. Men som bekendt er dette meget vanskeligt. Den følgende søndag, lotteriet træk som lørdagen, var hun ikke vred over, at hun ikke havde vundet, men jeg havde dog åbenbart i hendes øjne mistet profetskæret, og jeg kunne se, at hun nu spekulerede i en blond tysker, der studerede Augsburger Allgemeine Zeitung. Har han senere en anden slags? Jeg sad en dag i februar ved det runde bord, dybt inde ved vinduet til gården, og overfor mig sad en aldrende mand og læste en avis og gjorde antegnelser med blyant. Hans blyantspids sprak, og jeg tilbød ham min pennekniv, hvorover han på italiensk ytrede sig meget taknemmelig. Lidt efter gjorde han mig et spørgsmål, der ledede til, at jeg først sagde, at jeg ikke var italiener, derpå, at jeg var dansk. Åh, dansk, udbrød han, så hører vi til samme parti. Det er dog ikke så vist, tænkte jeg. Til ikke at tale om partierne i Danmark, er der i Rom i det mindste to meget forskellige italienske partier, og jeg antydede det. Jamen, jeg er ikke italiener, jeg er polak, sagde han. Er din polak, udbrød jeg, og tog uvilkårligt hatten af, som om jeg så fanen. Til i de dage fulgte vi alle med bankende hjerte Lankiewicz, og altså den polske frihedskamp. Manden så et øjeblik på mig, tog derpå ligeledes hatten af og sagde, Herren velsigne deres fødeland og mit. Se, det var frokosten, og den koster omkring 1 mark dansk, frue. Når jeg kommer ud fra caféen, er solen helt op over husene, hilser mig i al sin herlighed, fylder gaden med sit intensive lys og sin livlighed, følger mig hjem og ser ind gennem mit vindue. Velsignede sol. Klare og dog hemmelighedsfulde grund til alt Roms lyst og glæde. Til alt dens poesi, som hjertet indsuger. Først her, i din glans, der hver morgen er lige henrykkende ny, begynder man at forstå den tilbedelse, som Østens folk har helliget dig. Ja, det ved jeg, at jeg hver morgen var så glad over solen, at disse ord endnu er kun et svagt udtryk deraf. Men jeg skal dog ikke nægte, at jeg om sommeren helst vil have den i Norden, hvorimod den om vinteren og foråret i Rom er såvel poetisk som til lige værdifuld for en god husmor, til den både lyser og varmer huset og gør det sundt. Når man nu til lige som jeg har det held, der ikke er ganske umuligt at opnå, at have en renlig donna, eller som man på dansk vil sige en proper kone, til at gøre i stand, så kommer man hjem i en stue, der dufter af friskhed, og hvor der både er kølig skygge og varmt lys, og så kan man i jordisk lyksalighed tilbringe 3-4 timer med læsning. Til noget må man studere. Et formål må man have, hvis man ikke skal komme på vrangsiden af livet i Rom. Og jeg skal lige fortælle jer, at I lytter til programmet Farver og Cigarer her på Radio 24/7. Jeg er i gang med at læse op fra forfatteren Goldsmiths erindringer fra sit ophold i Rom, stammer fra 1863, hvor han giver gode råd til, hvordan man skal gebærde sig i den evige stad, og ikke mindst, hvor man kan få ordentlig mad. Hen ad klokken 12 siger mig en indre stemme, at det snart er middag, og så kommer det vigtige spørgsmål, hvor skal jeg holde mit middagsmåltid? Især den nysankomne vakler og søger. Der er nu først Deutsche Küche, ganske tæt ved på hjørnet af Piazza Barberini, Via Felice og Via del Tritone, og her kan man blandt andet få pandekager, som opvarter og vært giver det tyske navn Pfannkuchen, og man kan endnu få sauerkraut, når man udtaler det San Claudio. Men af nordboer og søger har sjældent andre end dysforeningen, og den er næsten altid gnaven om middagen. Dysforeningen? Hvad er det? Ja, sådan er jeg blevet spurgt over den halve verden, hvor jeg udbredte dens pris. Og jeg skal svare i rette tid, nemlig ved aftensmaden. Vi kunne også gå ned ad spanske trappe til Lepre, men det er et sted, hvor man blot spiser og drikker, ligesom i enhver anden europæisk eller italiensk restauration. Lyset falder så nøgternt ind i de prosaiske netteværelser, at Rom overrasker, når man kommer ud derfra. Endvidere kunne vi gå til Falcone, hvor Roms borgerstand og velhavende folk fra omegnene søger, og hvor man i reglen ser eller hører noget interessant. Men det er så langt bort, helt ned ved Pantheon. Endelig kunne vi for øjeblikket nøjes med en kop chokolade og klokken 6 spise ved table d'hôte hos Spilman i Via dei Condotti. Der får man for 9 mark en fuldstændig diner, bedre end nogen til samme pris i Paris, og vin af diskretion. Men der er stift imellem de engelske og franske turister, og når man går ud derfra, tung at spise, er man på kant med det ideale Rom. Næh, følg mit råd og gå med til Quattro Nazioni. Det er ikke langt herfra, ned ad Via del Tritone, til venstre en lille gade, der hedder Vicolo del Gallinaccio, Kalkunstræde. Man kommer ind i et temmelig stort rum, der har denne form. I den del af værelset, der skyder sig ud, er køkkenet. I den øvrige del står 5 eller 6 lange borde, hvor italienerne besætter 2, engelske, franske og skandinaver hver 1. Om stedet har fået sit navn af de 4 nationer, der her mødes, eller om de 4 nationer indfinder sig, fordi restaurationen ved sit navn synes at skæbnen bestemt for dem, har jeg forsømt at få oplyst. Men husets navn passer lige så vel som gadens, og der er i slige sammentræf noget, man ikke skal lade upåagtet. Noget mere end blot tilfældigt, end man ikke kan udgrunde det. Stuen ser noget tilrøget ud, og dagslyset når aldrig fuldstændig hen til køkkenilden. Men efter få minutters forløb har man ikke længere øje for, hvad der mangler i elegance eller i streng properhed, men ser sig overhovedet ikke om, har blot i sindet et ubestemt billede af noget hyggeligt. Jeg har hørt velrejste folk med et skuldertræk omtale andre italierfarer, om hvem de siger, at de ikke kun lærer folket at kende gennem værter og opvartere. Det er jo rigtig nok overfladisk. Men en god opvarter er alligevel en person, der fortjener plads. Om ikke i historien, så i denne min skildring, der har nogen lighed med en kogebog. Livet sætter unægteligt sin blomst i de store øjeblikke, men de er få, og de næres af de små øjeblikke, eller ligefrem talt af mad og måden, hvorpå maden bliver serveret. Og det er en kendsgerning, som alle vedkommende vil bekræfte. At skønt man i Quattro Nazioni hverken spiser egentlig godt eller billigt, undtagen ved at spise så lidt som muligt, hvilket man har lov til, uden at fremkalde sure miner, så finder man dog i længden ingen steder maden så velsmagende som den, der bringes ind af Alessio. Ja, det er den samme Alessio, der engang var opvarter i katakomberne nær ved Fontana di Trevi, spørger nu folk, der allerede for 15-16 år siden var i Rom, ligesom jeg. Ja, og han er næsten ganske den samme. Lige lille, spinkel, mager, lige ubeskrivelig flink, uden forhastelse, lige mageløs til at huske alt, hvad der bestilles fra alle kanter, og til at opgøre konto. Han er en alvorlig opvarter. Søger ikke at vinde gæster ved hendes smigrende venlighed, men ved streng pligtopfyldelse. Han er en rig mand, ejer jord uden for Rom, og om søndagen har man set ham køre i ekvipage, rygende sin cigar. Men når nogen af gæsterne vil tale med ham om slid, hører han det ikke mere, end om han var død. Der som derimod en kunstner ikke har penge, så giver Alessio ham kredit, endnu i lang tid og til et forholdsvis stort beløb, og lader det aldrig mærke. Alessio er tålmodigheden selv, undtagen når man er uhøflig. En fremmed kunstner sagde engang, at han havde snydt ham. Alessio gentog omhyggeligt regnskabet og sagde derpå, snyd dem, snyd dem, snyd dem. Og ved hver gentagelse gik han nærmere og rykkede endelig kunstneren i skægget. Åh, Alessio, gid du, som du står og går, i kasket, gullig trøje og grå bindklæder, endnu en gang måtte bringe mig den ret, som du kalder bøfsteg. På enhver romersk restauration er der i hver stue kun én opvarter. Men han har en adjutant, der bringer gæsten ske, kniv og gaffel, brød og vin, samt forestår cigarhandlen. Alessius' adjutant hedder Evangelista. Han er ungdommelig rødkindet, med spillende sorte øjne og en bred determineret pande. En dag kort efter min ankomst til byen, kom jeg i samtale med ham om cigarer, navnlig om forskellen mellem cavour-cigarer, der spindes i kongeriget Italien og er kontrabande i Rom, og de pavelige cigarer. Da han kaldte hende italienske og disse romerske, lod jeg, som om jeg ikke forstod ham, og spurgte, hvorfor kalder de pavens cigarer romerske og de andre italienske? Rom er jo også Italien. Nej, svarede Evangelista, non ancora, ikke endnu. Jeg behøver naturligvis ikke at udhæve, hvilken politisk bevidsthed og parti- eller nationalfølelse, der lå i dette år. Men jeg fandt rigtig nok Evangelistas ord, såvel som det blik, hvormed han ledsagede det, meget forklarligt, da jeg senere erfarede, at han havde tjent under Garibaldi. Det er en sær skæbne at have været iblandt de sønner af det genvågnende Italien, der en nat sejlede hemmeligt fra Genua, og et par morgener efter havde erobret kongeriget begge Sicilierne, og nu være opvarter på en restauration i Rom. Men sådan og lignende er dog ikke så slemt som for eksempel det at have været elsket og ikke være elsket mere. Og det hændes så mange. Evangelista bevarer vist nok håbet om en gang igen at kunne skuldre sin bøsse for generalen og finder sig imidlertid muntert i sin stilling. Han kunne nok mærke sympati ved vort bord, skønt vi selvfølgelig var tilbageholdende med ord. Kun en gang, en aften, da vi var de eneste gæster, sagde en ung dansk i det Evangelista bragte ham vin. Eviva, gar! Eviva, svarede Evangelista med dæmpet jubel og sprang bort, som om han instinktmæssigt ville skjule sig. Jeg kan tilføje, at en aften, da jeg var kommet sildig og sad alene, kom Evangelista hen til mig og rakte mig tavs en temmelig slidt opslået bog, hvor der med neglen var sat streger ved nogle vers. Det var Dantes Skærsild, og de indstregede vers, som jeg her citerer i Molbæks oversættelse, var: kom hid og se, som enken i sit kammer kalder dit Roma nat og dag og græder. Vi går du fra mig, Cæsar, i min jammer. Da jeg havde læst, tog Evangelista bogen lige så tav, som han havde ragt med den, og bragte mig kniv og gaffel. Mig stemte dette filosofisk under måltidet, til jeg kom til at tænke på, at Dantes mandige vers, som bestandig havde levet på folkets tunge, vist nok havde bidraget til at holde livsfunken ved lige, så nationen trods al fornedrelse og trods alle mislykkede forsøg dog endelig har kunnet rejse sig, og selv i de lavere klasser finder den idealisme, der er nødvendig til kraftig eksistens. Hvilke viser synger den frie dansker, herr Sørensen? Ja, I forstår, at det her er jo altså efter, at Italien er blevet samlet som nation, men pavestaten er altså stadig i pavens, under pavens herredømme, og er altså, som jeg sagde i første time, væsentligt større end Vatikanet er i dag. De italienske nationalister ønskede sig det, der senere skete, at Rom blev italiensk, og endda hovedstad. Det publikum, der kommer i Quattro Nazioni, er ikke videre mærkeligt. Det ser ud ligesom vi andre, med undtagelsen af en aldrende gejstlig, der siges at være lidt vanvittig. Han taler aldrig, undtagen man ser stift på ham, så skiller han ud. Jeg har listet mig til at se, at hans ansigt er usædvanligt smukt formet, men ynkeligt furet, og jeg har sjældent set en så urenlig gejstlig, når kapucinermunkene undtages. Dog hindrer hverken dette eller hans vanvid ham fra at blive embedet. En dag mødte jeg ham i en stor procession nede ved San Eustachio. Vinen er i reglen ikke god i Quattro Nazioni, men det er den aldrig i noget romersk osteri, hvor man til lige spiser. Det er nu engang så. Spiseværterne forfalsker vinen. Nå, hvor er da det mageløse? Dårlig vin, middelmådig og temmelig dyr mad, en snavset præst og to flinke opvartere, er det hele det paradisiske? Ja, men der Wassergeist. Åh, jeg hører nu efter. Blandt alle de, der sidder ved dette bord, mandfolk eller herrer og damer, er der få eller ingen, som ikke for tiden lever et højere, potentieret liv. Vi taler just ikke ved bordet om store og dybe ting, og samtaler af denne art er måske nok sjældnere end ønskeligt. Men vi ved, at når det gælder, er tanke og følelse reddet. De kan her få en ledsager til hvilken som helst af Roms herligheder eller mærkværdigheder, de vil bese i eftermiddag, og de vil mærke enten en grundig viden eller en ærlig, beåndet stræben. Om vi end ikke er de bedste fra Norden, så vil flertallet af de her forsamlede engang tage plads imellem de bedste. Og vi ligner en frisk sø, der bestandig har af- og tilgang. Der kommer en ude fra landet, fra bjergene, og fortæller sine memorabilia. Der kommer en fra Neapel, en anden fra Egypten, en tredje fra Athen. De sprudler med en glad viden, som de vil komplettere i Rom. Her kommer et par damer, som har våget sig til Afrika. Her er en ung mand frisk fra Jerusalem. Her er to nye danske med de nyeste nyheder hjemmefra. Og når vi rejser os, så er vi få minutters vej fra Sallusts og Lucullus' haver, fra Forum, Marcellus' teater, Kapitolium, Vatikanet, Lateranen, Peterskirken, paladserne, villagerne. Hvor vil de hen i eftermiddag? Jeg forudsætter nu, at de har været ude og har set, lært og nyt, og er blevet træt, tørstig og sulten, så vi må se at skaffe den aftensmad. Vil de ligesom i middags gå til Quattro Nazioni, så træffer de igen godt selskab, men lad os nu prøve at gå til Dydsforeningen, og så vil jeg straks sige den, hvad det er. Det er et samfund, der anser det for en last at drikke dårlig vin. Ligesom frimurerne siger, at et hvert godt menneske er født frimurer, således kunne Dydsforeningen sige, at et hvert fornuftigt menneske hører til dem. Ja, men de vil ofte i livet have bemærket, at det mindre kommer an på et i almindelighed holdt princip, end på dets nærmere forklaring og gennemførelse i enkelheder. Hvad er god vin? Hvor kan smage og påskynde den og nyde den på rette måde? Hvad nytter mig dernæst god vin, når den er mig for dyr? Hvor findes i Rom billig og god vin? Alle disse spørgsmål besvarer Dydsforeningen. Foreningen har som sådan ingen fast bopæl. Så snart den vært forfalsker vinen, flyttes dens lokale. Ledet af et mærkværdigt instinkt, slår den under tiden på en aftenvandring ned i den sorte kat ved foden af Kapitolium og finder en ny god tønde anstukken. En søndag eftermiddag kan den ses vandre over Forum, forbi Vestertemplet, over Tiberen, fryde sig ved søjler, buer, gammelt murværk, forfaldne tårne og slå sig til ro under et træ på en afsides gårdsplads, hvor der til den uindvigedes forundring findes en vært, og hvor værten til endnu større behageligere forundring bringer livlig vin. Om hverdagen vandrer foreningen ikke gerne, fordi præsidenten og de fleste af vicepræsidenterne står ved deres arbejde, og derfor ved solnedgang er trætte. Det sædvanlige mødested er indtil videre i den lille gade Chiavecchia del Bufalo, tæt ved Fontana di Trevi, og lige bag ved Palazzo Poli, hvor konsulen er flyttet hen. Når jeg har fortalt folk om Dydsforeningen, er jeg som oftest blevet spurgt, når blev den stiftet? Hvad behøves for at blive optaget i den? Hvorledes vælges præsidenten? Er der nogen særegne ceremonier, der ved, og deslignende? Man må naturligvis tilgive folk, der ikke har været i Rom, end sige Chiavica del Bufalo, at de gør sådan et spørgsmål, som viser, at deres forestillinger er hildet i det prosaiske klub- og foreningsvæsen på den anden side af alperne. Dydsforeningen er aldrig blevet stiftet. Muligt kunne man ved historisk forskning udpege en dag, da en første samling har fundet sted. Men således vide også to elskende vel, når de mødtes første gang, uden at de dog nogensinde kunne fatte andet end, at deres kærlighed hører med til deres væsens oprindelse. Dydsforeningen blev til en dag eller en aften, da ynglinger og mænd, der i langsommelig tid havde været dyde i hver for sig, kom til bevidsthed om deres fælles dyd. Intet medlem optages. Man er medlem endnu før man kommer til Rom, og man kendes på et eller andet af naturen givet frimurertegn. Og sandt nok at sige, er et af tegnene, at man ikke holder af te. Tebord, eller noget, der hører teblandsglæder til. Præsidenten vælges ikke, og er aldrig blevet valgt, men født til sin post og indsat i den, så at sige, uden menneskelig hjælp. Jeg vil ikke sammenligne ham med en fyrste af Guds nåde. De i dette udtryk ligger ved siden af noget værstligt og forbrugt, til lige noget helligt, som man ikke ville finde det sømmeligt at anvende på en simpel dansk billedhugger, der præsiderer i en osteri. Sagen er, at Holbæk er Nis Thorvaldsen den eneste danske kunstner, der så godt som udelukkende ved egne kræfter har formået at holde sig i Rom. Jeg har holdt sig der i nogen 20 år. Generationer af kunstnere, poeter, turister har vekslet omkring ham, ligesom blade og blomster hvert forår. Han er blevet stående som stammen. Den kreds, der er samlet om ham, brydes aldrig helt. Umærkeligt bliver den ene afløst af den anden, og den nyankomne finder en tradition, som han uvilkårligt indordner sig under. Ligesom de nyankomne væringer i Miklagård fandt deres høvding og standard og fandt sig til rette. Det skandinaviske Rom har gode og slette årringer, alt efter som tonen hæves eller fordærves af enkelte familier eller personer, der spiller en rolle. Men denne klimatafveksling når ikke til dysforeningen. Den har sin egen luft, hvor den holder sig afsides. Skønt præsidenten er min ven, vil jeg ikke smige ham ved at sige, at han er en stor kunstner, men han er en sand kunstner, har et instinkt om, at skønhed er en form for sandheden, og elsker skønheden, er trofast, barnlig, begærlig efter viden, hurtig til at se godt hos andre og streng i dommen over sig selv. Alt, hvad der lever og rører sig i Rom, får at sker der for en ledigere, at man ved beskrivelsen let kan komme til at idealisere det. En prosaisk, nøjagtig beskrivelse af en genstand er desuden umulig, når den blotte erindring om genstanden sætter en i stemning. Men når jeg tænker på dysforeningen og vil nedsætte velviljen for den til et minimum, må jeg dog rose den for, at tonen, skønt ubunden, under tiden meget lystig, er i høj grad urban. Hvor meget man end skimter med hinanden, ligger der på bunden en personlig agtelse, hvilket ganske naturligt hidrører fra, at folk uden dygtighed og idealstræben slet ikke kunne komme indenfor, og at man aldrig taber et kunstnerisk eller poetisk mål af sigte. Hvis Dysforeningen ville gøre sig den ulejlighed at røre en pind, kunne den blive litterært berømt, fordi den har gjort en opdagelse, som mange kunstkritikere ville misunde den. I kirken Maria del Popolo er et kapel, Capella Latigi, på hvis kuppelvælving er mosaik efter tegning af Rafael, og hvorom ikke blot rejsehåndbøgerne, men også for eksempel den lærte J.J. Ampère siger, at det kun forestiller en blanding af kristelige og hedenske guddomme. Ampère går endnu så vidt i sin voyage dantesk at bruge helt kunstværk som støtte for en teori om en besynderlig sammenblanding af hedningedom og kristendom. Men et medlem af Dydsforeningen, den norske billedhugger Fladager, der ikke kendte Ampère og ikke gik efter rejsebøger, men så med sine egne øjne, gjorde mig og andre opmærksomme på, hvilken stor og skøn idé, der ligger til grund for hin rafaelske tegning. Man ser nemlig øverst Gud Fader, og nedenfor ham dyrekredsen med de 12 himmeltegn og de guder, der præsiderer i den hedenske himmel. Men de har fået en engel ved siden, udsendt af Gud Fader. Jupiter vil udslynge sit lyn, men englen forhindrer det. Han hersker ikke mere, og på lignende måde er de andre guder gjort afmægtige. Kuplen indeholder altså det reneste billede af den åbenbarede religionssejr over hedningedommen, og ingenlunde une association étrange, en vilkårlig sammenblanding af mytiske og religiøse figurer. Sådan og mere bringer et medlem af Dydsforeningen ned til Chiavecchia del Bufalo, ligesom en bi bringer honning til kuben, og aner ikke, at når hans ord bliver trykt i et lært tidsskrift, så var de mærkværdige. Jeg bemærkede, at der ingen ceremonier behøves til indtrædelse i Dydsforeningen, men må dog berigtige det. Nogle er nødvendige, og de er følgende. Nær ved det berømte springvand, nysnævnte Fontana di Trevi, ligger katakomberne. I ældgamle dage begravelsesplads, nu restauration, udsalg af koldt kød med mere. Der går man ind, køber et stykke kød, får det indsvøbt i papir og tager det med sig. Dette kød er dog ikke de rigueur, altså ikke helt nødvendigt. De kan også gå ind hos spækhøgeren lige overfor og købe for eksempel prosciutto, skinke. Ved siden af katakomberne bor en bager, og der køber de for en bajocco brød. Så forlader vi den lille gade og kommer ud på pladsen omkring springvandet. Den mægtige vandkunst plasker, folket summer, den mørkblå himmel med gyldne stjerner ligger som et tæppe over husene. Vi støder på en kone, der sælger salat, og køber for en bajocco af den dejligste laktyk salat i verden. Derpå lader vi den syngende fontana ligge til højre og bøjer ind i en gade, hvor vi finder et lille springvand. Der vasker de salaten godt. Ganske tæt ved er osterien, og vi træder ind. Men hvor til alle disse indkøb, spørger de. Skal det brændes? Nej. Noget af det skal steges, hvis de har lyst. Sagen er ganske simpelt, at hvor der er god vin, kan man ikke få at spise. Det er en af den evige stads enheder. I osterien er et køkken, hvor de kan få deres prosciutto stegt, hvis de foretrækker dette. De kan også få lavet spejlæg, hvis de selv bringer æg og smør med. De kan få alt, hvad deres hjerte begærer, blot de selv henter det. Vin, olie og salt og peber haves. Musa, hvis du nogensinde har været i osterien i Chiavica del Bufalo, og det tror jeg, du har, så hjælp mig nu til at beskrive den. Og inden vi kommer til beskrivelsen, så skal jeg jo lige sige til jer, der ikke lige er med, at I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7, og jeg læser højt fra Mia Aron Goldsmiths erindringer fra Rom, der væsentligst handler om, hvad man fortærer lever af i Rom. Hvordan man lever, hedder stykket, men det er nok mere, hvad man lever af, som det handler om. Og som sagt, så kan I nok ikke regne med ham som en troværdig guide, for der er altså gået over 150 år siden, at han var i Rom og beskrev det her. Men det er et morsomt tidsbillede, og man kan sagtens have det i baghovedet, når man går rundt i det moderne Rom. Nå, men han anråber altså musen om hjælp til at beskrive dette her osteri. Det er et vanskeligt arbejde, vanskeligere end Iliaden, til Homer var snu, skønt blind og valgte at besøge genstande, der maler sig behageligt for læserens eller tilhørens øje, mens jeg skal skildre, hvad der ikke tager sig nær så godt ud for den, der læser derom, som for den, der lever deri. Det er et rum med fire værelser, forenede ved store åbninger og ikke adskilte ved døre. Til venstre for den indtrædende står en række af bakirideheste, der for det endnu uoplærte blik tager sig ud som store tønder, vintønder. Men jeg selv har med mine egne øjne engang set dem alle fem, ikke blot med hoved og ben, men med vinger. Ved enden af rækken blusser en ild, symbolet på ren, uforfalsket offring, og på, at de som sagt kan få deres prosciutto stegt. Hvorhen deres blik ellers falder, ser de tæt besatte borde, og ved et eller andet af dem findes nok dysforeningen. Om de så var kejser Napoleon selv, får de ikke anden hilsen end et tørt god aften. Ingen steds i verden bryder man sig mindre om rang og stand end i Chiavica del Bufalo. Hvis man mærker, at de dur til noget, eller at de har fået deres pas påtegnet af det væsen, der står ved Roms port, får de et velkommen. Men måske får de det først ved deres afrejse. Det er ikke fordi disse folk bilder sig ind at være censorer og stå højt, men de har ikke haft bud efter dem. De har, som jeg nok alt har antydet, valgt deres egen stille væren, hvor de ikke begærer andet end et langt, frit åndedræt i Roms lys. Ja, som sagt, her har vi nok årsagen til, at de danske kunstnere elskede Rom og var så svære at drive hjem til København. Det frie liv. Det uformelle liv. Og vinen. Nu trykker de sig sammen for at gøre plads og hjælper dem til deres aftensmad. De får tallerken, kniv og gaffel, og hvis de forlanger det serviet til at bruge som du. Leopoldo kommer og ser på dem, til han er fortalende. De siger una sag, hvilket i det skønne italienske sprog betyder det samme som værsgo Leopoldo og giv mig en foliette til 6 bajocchi. En folietta indeholder omtrent 2/3 af en dansk vinflaske. Når de som en homerisk helt har mættet deres kære hjerte med oksens fede bog eller med magert lammekød, så skænker de i deres glas og vogter på dem selv. Under de brede hatte sidder skarpe øjne, der ser, hvad de tænker og føler, som om de var glas, og deres fremtidige dysforening afhænger af dette korte sekund. Hvis de er et sundt menneske, beslægtet og med nok så langt ude med nogle af de tusinder, der fra Noah til Luther og fra Luther til den dag i dag har lovsunget vinen, så vil de sige noget, når den saft har vædet deres tunge. Men lad det være ærligt, simpelt og kort. Den norske kaptajn Møller sagde, i det han satte glasset fra sig, det er fanden tordnet med vin, og det blev anset som godt sagt. Men der som de nu siger det, er det plagiat. Drik heller ikke meget af den tilsyneladende lette vin. Selve præsidenten drikker aldrig mere end halvanden foliet. Jeg kender en, som den første aften i stor og glad tørst og stolt selvfølelse drak to, trods modtagen advarsel, og derpå fulgte med foreningen op til kvirinalet for at se kolosserne, springvandet og obelisken ved månelys. Da de kom derop, og en ytrede af kummen, hvor i vandet vælger ud af den skønneste i Rom, troede han, jeg taler om, at bemærke, at den mægtige kumme hældte til den ene side. Men da han så nøjere til, var det til den anden side. Han besluttede ikke så sent på aftenen at få urolige folk med sin mærkelige opdagelse, men gjorde straks efter en anden, endnu mærkeligere. To brosten, netop de han stod på, var bløde som viskelæder. Han ville knap tro sine egne sanser og trykkede hårdt til med den ene fod, og så syntes det ham, at han kunne stikke sit ben helt igennem, lige ned til Kina eller Ny Holland. Han gjorde sig ikke videre tanker over, at hans ben var så overmodet langt, men da præsidenten på samme tid satte sig i gang, ville han ikke få ord i selskabet og sagde blot, jeg kommer straks. Så snart han var blevet ene, så han Pollux med gnistrende øjne rykke i hesten, og ved denne bevægelse faldt kummen helt til side, og vandet strømmede hen imod ham, hvorover han blev glad, eftersom han følte stærkt tørst. Men vandet ville ikke nå ham. Det spillede omkring ham i månens feagtige lys, og truede med at drukne ham uden at væde hans gane, og selv kunne han ikke røre sig, for middelst af hans ben var beskæftiget så langt bort. Så sagde han til sig selv, jeg har drukket for meget. Det er kogleri alt sammen. Og når jeg blot kunne få mit ben op fra hullet, så ville jeg gå rask, og så ville rusen være over, og ingen ville mærke noget. Han besluttede endelig at opgive sin ene sko, løb med et rask ryg til, nåede præsidenten, og sagde så roligt, som om han aldrig havde drukket vin, det er også en skrækkelig brolægning. Jeg mistede min ene sko. Så, sagde præsidenten, i det han så ned på hans fødder, hvor ingen sko manglede. Ja, den romerske vin er som en nisse, men næst solen er den af størst betydning for tilværelsen i den evige stad. Livet er som sagt tarveligt. Ikke blot fordi det mest præges af kunstnerne og deres sædvaner, men også fordi man ligefrem har tilfredsstillelse af tarveligheden og føler den som symbol på åndens overherredømme. Vinen, der flyder så rigeligt og billigt, når man opdager dens kilder, forgylder tarveligheden. Den løfter loftet, gør lyset stærkere og skyggen dybere, og slynger stængler med frisk grønt løv, hvor i vingede, smilende skikkelser lege om de strenge af døden prægede mindesmærker. Og så løser den tungen. Hvad vi dog alt har talt om, uden at lægge mærke til, at vi ganske bestemt var veltalende, og uden at tænke på at få det skrevet op. Jeg erindrer halvt tydeligt en samtale, der begyndte med lammekødets pris, og derfra steg til Trojas belejring, en tid lang drejede sig om, hvorvidt de gamle grækere, ligesom deres billedstøtter, var uden strømper og bindklæder. Derfra gik vi over krinolinen og til kærlighedens betydning for kunstneren og til sjælens udødelighed. Folk havde siddet der og fortalt om dem selv med største oprigtighed, og så bliver næsten et hvert menneske interessant. Vi havde hørt simple, rørende historier, og vi havde levet i den ellevilde munterhed, der hverken kender nutid eller fremtid. Ja, for lige at lægge endnu et godt ord ind fra Piazza del Popolo, Vilhelm Bergsøs roman, som jeg talte om i forrige time, så vil jeg sige, at det her minder jo også meget om en beskrivelse fra den roman, hvor de danske kunstnere eller studerende sidder i Rom og taler sammen og fortæller hinanden historier. Så har et dejligt barn gået os forbi. Det synes mig ikke, at man ser mange virkelig smukke kvinder i Rom undtagen i de højere stænder, og Bofalo-osteriens publikum når ikke engang op til middelstanden. Men der kommer en snekker med kone og to sønner, som er soldater, og en datter, Augusta. Og denne 15- eller 16-årige Augusta hører rigtig nok til de yndefuldeste, man kan se. Hvad der især udmærker hende frem for andre romerinder af hendes klasse, er den fine, ranke hals og den lyse og dog friske ting. Også har hendes store, brune øjne et sandt jomfrueligt eller barnligt udtryk, og hendes smil er så graciøs som nogen prinsesses. Hun har kendt præsidenten, for det hun var barn, og hilser ham altid med glad venlighed. Også på os andre ser hun med et mildt, frejdigt om en flygtigt blik. Hvor flygtigt blikket end er, synes det mig at have noget forskende, til hun er forlovet og har vel hørt, hvad romerinderne siger, at de fremmede er bedre mod deres hustruer end romerne, og ser måske efter, om der imellem de fremmede og den, hendes far har bestemt hende til, er nogen lighed, hvoraf hun tør drage gunstigt varsel. Kæresten er soldat. Stakkels Augusta, hvor yndig du end er, undgår du vel ikke dine jævnlige skæbne, stakket hede og så kold egoisme. Det kan gøre en så ondt at tænke dig på, og det bringer tanken hen på al den mangel på glæde, som er i verden. Men så går hun forbi og hilser til afsked, og hendes rare smil sender en glæde i hjertet, hvorover man glemmer den sorg, der venter hende, og som vi andre der heller ikke er assureret imod. Klokken 9:30 giver Leopoldo, ved at slukke lysene, tegn til, at han vil lukke, og klokken 10 er dysforeningen i seng, i det den er oppe tidlig om morgenen til arbejde. Men de har ikke nødt at gå til seng så tidligt der, som de ikke vil, og de behøver heller ikke at sidde i osterien til 9:30. De kan gå og besøge en familie, og der er altid elskværdige familier fra Norden i Rom, ligeledes engelske og tyske, til hvilke de uden stor vanskelighed kan få adgang, hvis de er tolerant og ikke forlanger, at de skulle tale dansk. Og endelig er der jo også italienere i Rom, skønt de fleste af os lægger lidt mærke dertil. Hvis det er lørdag aften, vil de gøre ret i at gå op til Skandinavisk Forening. Den består ved bidrag fra de tre nordiske riger og er åben hver dag og aften. Men det er blevet skik, at damerne kun kommer der lørdag aften. Så har Ravnkilde for det meste sørget for musik, og det er en fortræffelig. Romerens Gambatti og engelskmanden Bache spiller piano, Castellani, bror til den berømte guldsmed, foredrager dramatisk udtryksfulde komiske eller alvorlige operasange. Den franske maler Durand med den smukke sympatetiske stemme synger fransk eller italiensk, ikke at tale om vores damer, der synger vores egne sange. Og det er måske noget af det mest eventyrlignende, feagtige ved livet i Rom, når man efter at have været med sindet hjemme i de dybe dale og lyttet til de fugle små som tale, kommer ud under sydens forunderlige blå nathimmel og under de vidunderlige, talløse, tindrende, guldglimtende stjerner, der først synes at smile med barnlig venlighed, men jo længere man ser ind i dem, bliver alvorsfulde og griber sjælen med uendelighedens magt. Åh, ja, man kan vel nok længe syd på denne årstid hjemme i Dannevang. Og måske går jeres efterårsrejse til Rom. Som sagt, osterierne er nok ikke de samme, men stemningen, vandånden, den er nok den samme. Goldschmidt var født i 1819 og var altså noget ældre end Wilhelm Bergsøe, og han havde debuteret som romanforfatter allerede i 1845, så han var også mere erfaren som forfatter, og han kunne altså opmuntre Wilhelm Bergsøe til at begynde at skrive. Og det gjorde Bergsøe så, og skrev i den realistiske stil, som Goldschmidt havde anslået i dansk litteratur. Bergsøe blev som sagt blind og måtte diktere sine romaner. Det behøvede Goldschmidt ikke. Goldschmidt var næsten et skrivende vidunderbarn, som allerede inden han fyldte 20, var redaktør og udgiver af lokalaviser på Sjælland. Senere kom det berømte blad, det satiriske blad Korsaren, til. Og så begyndte han altså at skrive romaner. Og har skrevet nogle meget fine, realistiske romaner fra sidste halvdel af 1800-tallet. Han døde i 1887, tror jeg. Og også et vidunderligt erindringsværk. Livserindringer og resultater. Det kan være, jeg vender tilbage til Goldschmidt. På et andet tidspunkt, han har også skrevet nogle fine noveller. Men nu tror jeg ikke, jeg når mere i aften. Midnatstimen nærmer sig. Lige drikke en lille sluk af min te. Og måske få ild på cigaren igen. Og nyde et par mundfulde af den aromatiske røg, inden jeg går at lægge mig. Jeg håber, at I har lyst til at høre mere litteratur næste lørdag aften i Farve og Cigar. Jeg er i hvert fald parat på lørdag, og så vil jeg ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.